Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Public Finance and Public Policy ni Jonathan Gruber ay isang aklat-aralin sa economics na nagpapaliwanag kung bakit nakikialam ang pamahalaan sa ekonomiya, paano ito kumukuha ng pondo at sino ang naaapektuhan ng mga desisyong pampubliko. Hindi ito simpleng talaan ng buwis at gastusin. Iniugnay nito ang mga pangunahing teorya ng public finance sa ebidensyang empirikal o sa pagsusuri ng aktual na datos at resulta ng mga polisiya. Tampok dito ang mga usapin sa pagkabigo ng merkado, pagbubuwis, pampublikong paggasta, redistribusyon ng kita, at mga programang panlipunang siguro. Ang aklat ay para lalo na sa mga undergraduate na mag-aaral, ngunit kapaki-pakinabang din sa mambabasang gustong unawain ang lohika sa likod ng mga patakaran sa kalusugan, pensyon, ayuda, edukasyon, at regulasyon. Mahalaga ang pananaw ni Gruber dahil pinagsasama niya ang akademikong economics at karanasan sa aktual na paggawa ng patakaran, kabilang ang reformang pangkalusugan sa Massachusetts at ang paghubog ng Affordable Care Act sa Estados Unidos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkabigo ng merkado bilang batayan ng pagkilos ng pamahalaan, sinisimula ng aklat ang public finance sa tanong na mas mahalaga kaysa sa simpleng, magkano ang ginagastos ng gobyerno? Bakit may tungkulin ang pamahalaan sa isang ekonomiyang may pamilihan? Ang pangunahing sagot ay market failure o mga sitwasyong hindi kayang maghatid ng merkado ng epesyente o makatarungang resulta ng mag-isa. Kabilang dito ang public goods tulad ng ilang serbisyong pangkaligtasan at infrastruktura kung saan mahirap pigilan ang mga taong makinabang kahit hindi sila direktang nagbayad. Kasama rin ang externalities gaya ng polusyon kung saan ang gastos ng isang desisyon ng pribadong negosyo o mamimili ay ipinapasa sa ibang tao. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil inililinaw nitong hindi automatikong solusyon ang gobyerno sa bawat problema. Kailangang ikumpara ang posibleng pakinabang ng intervensyon sa mga limitasyon ng pamahalaan tulad ng maling impormasyon, gastusing administratibo, at posibilidad ng hindi mahusay na pagpapatupad. Sa kontekstong Pilipino, madaling iugnay ang lohikang ito sa pagbabakuna, kontrol sa usok at basura, pampublikong kalsada, at paghahanda sa sakuna. Ang punto ay hindi lamang kung dapat gumastos ang Estado, kundi kung anong disenyo ng patakaran ang pinakamainam upang mabawasan ang problema nang hindi lumilikha ng mas malaking gastos o bagong distorsyon. Iikalawa, pagsukat ng epekto ng buwis sa asal, paggawa at pagdedesisyon. Tinatrato ng public finance and public policy ang buwis bilang higit pa sa paraan ng pangongolekta ng kita. Ang buwis ay nagbabago rin ng insentibo. Kapag binubuwisan ang sahod, kita mula sa puhunan, pagbili ng produkto o ari-arian. Maaring magbago ang pagpili ng tao sa pagitan ng trabaho at pahinga, paggastos at pag-iimpok o pagkonsumo ng iba't ibang produkto. Kaya mahalaga ang tanong kung sino ang tunay na nagdadala ng pasanin ng buwis, hindi lamang kung sino ang legal na inaatasang magbayad nito. Binibigyang halaga ni Gruber ang empirikal na paraan sa pag-aaral ng mga epektong ito. Sa halip na umasa lamang sa teorya, sinusuri ang datos upang tantiyahin kung gaano kalaki ang tugon ng mga pamilya, manggagawa at negosyo sa pagbabago ng patakaran. Mahalaga ito sa pagdisenyo ng buwis dahil may trade-off. Ang mas mataas na koleksyon ay maaring pondohan ang serbisyong pampubliko at transfer programs. Ngunit ang maling estruktura ng buwis ay maaring magpahina sa mga gawaing naisikayatin o magpabigat ng hindi pantay sa iba't ibang grupo. Sa Pilipinas, makikita ang kahalagahan nito sa mga usapin ng value-added tax, excise tax sa tabako at matatamis na inumin, at income tax. Ipinapaalala ng aklat na ang mahusay na sistema ng buwis ay dapat tasahin ayon sa kita, pagiging patas, epesyensiya at aktual na epekto sa pag-uugali. Ikatlo, redistribusyon ng kita at ang papel ng mga transfer program, isang natatanging diin ng aklat ang malawak na pagtalakay sa transfer programs o mga programang naglilipat ng yaman o suporta mula sa pamahalaan tungo sa mga individual at pamilya. Kabilang sa pangkalahatang kategoryang ito ang ayuda, tulong para sa mahihirap, suporta sa pagkain o pabahay at iba pang benepisyong nakabatay sa kita o pangangailangan. Ang sentrong usapin ay redistribusyon, ang pagpapabago ng distribusyon ng resources upang mabawasan ang kahirapan o hindi pagkakapantay-pantay. Hindi ipinapalagay ng aklat na sapat ng mabuti ang layunin ng isang programa. Sinusuri rin nito ang disenyo. Halimbawa, paano pipiliin ang karapat dapat tumanggap? Paano maiwasan ang pagtagas ng pondo? at paano haharapin ang posibilidad na mabawasan ang insentibong magtrabaho kapag biglang nawawala ang benepisyo habang tumataas ang kita. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga patakarang may maayos na target, malinaw na proseso at maingat na pagbabawas ng benepisyo. Sa halip na mga patakarang lumilikha ng matitinding hadlang sa pag-angat ng kita, may malinaw na kaugnayan ito sa mga programang pangproteksyong panlipunan sa Pilipinas gaya ng cash transfer at subsidya para sa mga pamilyang mababa ang kita. Hindi sapat na bilangin ang dami ng natulungan. Kailangan ding tanungin kung ang tulong ay umabot sa tamang sambahayan, kung nabawasan ang kahirapan, at kung ang proseso ay makatarungan at madaling ma-access. Dito lumalabas ang praktikal na lakas ng public finance bilang gabay sa pagsusuri, hindi lamang sa pagdedeklara ng layunin, ika-apat, social insurance at pagbabahagi ng panganib sa kalusugan, katandaan at trabaho. Ibinubukod ng aklat ang social insurance mula sa karaniwang ayuda dahil ang pangunahing layunin nito ay protektahan ang mamamayan laban sa malalaking panganib sa buhay. Maaring kabilang dito ang gastusing pangkalusugan, pagkawala ng trabaho, kapansanan at pagkawala ng kita sa pagtanda sa pribadong merkado. Hindi laging abot kaya o madaling makakuha ng sapat na insurance ang mga taong may mababang kita, may mataas na panganib ng pagkakasakit, o kulang ang impormasyon tungkol sa mga produktong pinansyal. Dahil dito, may batayan para sa pampublikong sistema na magtipo ng ambag at magbahagi ng panganib sa mas malawak na populasyon. Mahalaga rin ang mga komplikasyon sa disenyo. Kapag masyadong malawak ang saklaw at walang wastong kontrol, maaaring tumaas ang paggamit ng serbisyo at gastos. Kapag naman masyadong mababa ang proteksyon, ang pamilya ang sasalo sa biglaang bayarin at maaaring malubog sa utang. Kaya tinatalakay ng public finance ang mga trade-off sa pagitan ng access, saklaw ng benepisyo, kontribusyon at pagpigil sa pag-aaksaya. Ang ganitong balangkas ay mahalaga sa pag-unawa sa PhilHealth, Social Security, mga pensyon at unemployment protection. Hindi sapat na itanong kung may programa. Dapat suriin kung sino ang aktual na sakop, anong panganib ang napoprotektahan, paano pinupondohan ang benepisyo at kung nananatiling matatag ang pondo sa paglipas ng panahon. Ang social insurance ay hindi lamang gastos ng gobyerno, kundi institusyong humuhubog sa seguridad ng sambahayan. Panghuli, empirical na ebidensya bilang pagsubok sa mga pangako ng patakaran. Ang pinakamahalagang pagkakaiba ng aklat ni Gruber sa mas tradisyonal na introduksyon sa public finance ay ang diin nito sa empirical na pagsusuri. Gumagamit ang teoryang pang-economics ng mga modelo upang linawin ang insentibo at mga posibleng resulta. Ngunit ang isang modelo ay hindi pa katibayan na ganun nga ang mangyayari sa totoong mundo. Kaya itinutulak ng aklat ang mambabasa na pag-ibaing mabuti ang normatibong tanong o ano ang nararapat na layunin ng patakaran mula sa positibong tanong o ano ang aktual na epekto nito. Halimbawa, maaring layunin ng isang buwis na bawasan ang mapanganib na pagkonsumo o layunin ng isang subsidy na palawakin ang akses sa serbisyo. Ang mahalagang susunod na tanong ay kung nagbago nga ba ang asal ng mga tao, gaano kalaki ang epekto, kanino napunta ang pakinabang at ano ang hindi sinasadyang resulta. Ang pagtingin sa datos, paghahambing ng mga grupo at maingat na pagtatantiyan ng sanhi at bunga ay mahalaga upang hindi mapagkamalan ang simpleng pagkakasabay ng mga pangyayari bilang tunay na epekto ng polisa. Partikular itong kapakipakinabang sa Pilipinas kung saan madalas mabilis ang pampublikong debate tungkol sa presyo, buwis, ayuda at serbisyong pangkalusugan. Ang balangkas ng aklat ay nagtuturo ng mas disiplinadong pagtatanong. Ano ang mekanismo ng patakaran? Anong ebidensiya ang sumusuporta rito? At sapat ba ang pakinabang upang bigyang katwiran ang gastusin at mga kapalit nito? Bilang pagtatapos, ang Public Finance and Public Policy ay angkop para sa mga mag-aaral ng economics, pampublikong administrasyon, batas, political science at development studies. Mahalaga rin ito sa mga kawaninang pamahalaan, policy researcher, mamamahayag at mamamayang nais magbasa ng mga usaping gaya ng buwis, ayuda, sigurong pangkalusugan, pensiyon at regulasyon ng may malinaw na balangkas. Hindi kailangan natanggapin ng mambabasa ang bawat posibleng posisyon sa patakaran upang makinabang. Ang pangunahing pakinabang ay ang pagkatutong magtanong ng mas maayos tungkol sa layunin, insentibo, gastos, distribusyon ng pakinabang at ebidensya ng epekto. Natatangi ang aklat sa mga kaparehong textbook dahil hindi nito ikinukulong ang public finance sa mga formula tungkol sa pagbubuwis at paggasta. Malaki ang espasyo nito para sa transfer programs at social insurance, mga larangang direktang nakaapekto sa seguridad at kabuhayan ng mga pamilya. Sasabay nito, hindi rin ito tinatrato ang mga programang ito bilang automatikong mabuti. Ipinapakita nito ang pangangailangang timbangin ang pagkakapantay-pantay, epesyensya, pagpapatupad at pangmatagalang pagpapanatili ng pondo, lalo itong kapakipakinabang dahil inuugnay ang konsepto sa empirical na pagsusuri. Sa halip na manatili sa tanong na, ano ang ideal na polisiya? Hinihingi rin nito ang mas mahirap ngunit mas mahalagang tanong, ano ang napatunayang nangyari sa aktual na mundo? Dahil dito, nagsisilbi itong praktikal na pundasyon para sa mas responsable at masusing pag-unawa sa paggawa ng pampublikong patakaran. Kung gusto mong sumuporta Jonathan Gruber, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.